IT-podcast ja tällä kertaa äänessä Sami Sarpakunnas ja yllätysvieraana Valtteri Moisio. Tervetuloa Valtteri.
Kiitos Sami.
Valtteri on meillä siis työharjoittelussa pari kuukautta, eli opiskelet urheilutoimittajaksi, eikö näin?
Kyllä, pitää aivan täysin paikkansa.
Ja mikä on opinahjo?
Opinahjo on Laajasalon opisto Helsingissä.
Ja se on nimenomaan urheilutoimittajalinja, eikö niin?
Kyllä, nimenomaan urheilutoimittaja.
Ja jos nyt oikein ymmärsin, niin se päälaji on ollut sulla jääkiekko.
No päälaji on ehkä ollut niin kuin mun tavallaan oman urheiluuran heittomerkeissä takaa niin kuin se jääkiekko, mutta se on nyt siirtynyt kyllä ehkä tämä varsinkin urheiluseuraaminen niin nyt viimeisen vuoden aika nimenomaan tähän golfiin.
Tervetuloa, se on nimittäin tervetuloa studioon ja tervetuloa golf-perheeseen. Jääkiekkolla varmasti riittää Suomessa seuraajia ja harrastajia nyt ilman suakin, mutta taisi olla myös niin, että sä et ihan jääkiekko on jättänyt käsittääkseni valmennat.
Kyllä pitää paikkansa kiekko Vantaassa, koska olen ylpeä vantaalainen ja aion aina olla, niin siellä valmenna semmoisia vähän pienempiä poikia.
Minkä ikäisiä?
Hän on nyt yläasteella, joten parhaassa iässä olisikin 13-vuotiaat, 13-14-vuotiaat. Siellä saa kyllä pitää semmoista, sanotaanko, vähän armeijan kaltaista kuria, että saa kyllä niin kuin no korottaa ääntä aika ajoin.
Ihan varmasti, joo. Se tekee sen ikäisille pojille semmoinen pieni armeijamainen ote varmasti ihan hyvä. Nyt ei pidetä kuitenkaan kovaa kuria, mennään löysin rantein ja lähdetään Phil Mickelsonista liikkeelle. Se sopii nimittäin kuvaus siihen, että mennään löysin ranteen. Sopii aika hyvin Phil Mickelsoniin. On nimittäin niin, että siellä missä on Phil, niin siellä sattuu ja tapahtuu. Phil oli viime viikolla PGA Champions Tourilla, eli niin sanotusti seniorituurilla. Hän on pelannut siellä 4 kilpailua, joista hän on voittanut 3. Kuluneella viikolla hän voitti Miguel Angel Jimenezin, myöskin tämmöinen lajilegenda. Mutta siinä oli vähän, siinä sattui ja tapahtui ja oli vähän kiistanalaisiakin tilanteita. Mistä siellä oli, Valtteri, kyse?
Siellähän oli siis tämmöinen tilanne, että 16 reikä, yhden lyönnin johto ja sulla siinä yhden lyönnin perästä niin nimenomaan mainittu herrasmies Miguel Angel Jimenez, niin siinä ei ihan ole virheille niin sanotusti varaa. Ja Philin tuntien, niin drive lähti aika ilkeästi sinne vasemmalle, niin paljon vasemmalle, että joutui lyömään uuden ja ajatteli, että se ei välttämättä löydy. Sitten se sieltä havumetsästä kuitenkin makasi silleen siellä havun neula, siis niin kuin on muutama otteeseen nähty tourille muutenkin, niin Mickelson sitten siirti siitä niin sanotusti risut ja männynkävöt lähistöltä pois, jotka vois vaikuttaa siihen, että miten seisoo tai muuta, että on siellä kantapäällä tai jotain, niin sitten alkoi kattelee siinä, että millainen lyönti tästä kuuluisi lyödä ja vähän mallasi sitä siinä, niin sitten kuviskin näkyy, että pallo vähän liikahtaa siinä ja Philin oli sitten pakko kutsua tuomari paikalle.
Ja miten tämä tilanne nyt päättyi? Siis periaatteen tasolla, jos sä olet sieltä ottanut risuja, lehtiä ja muita pois ja aiheuttanut sen pallon liikkumisen, niin se aiheuttaisi sulle silloin yhden lyönnin rangaistuksen.
Kyllä, pitää paikkasta, mutta
tässä tapauksessa niin ei käynyt.
Kyllä, rangaistusta ei tullut ja niin kuin sanoit, niin kysymyshän kuuluu, miksei? Ja se rangaistushan siis tulisi nimenomaan, jos tiedetään tai katsotaan varmaksi, että pelaaja on liikuttanut palloa tai aiheuttanut sen liikahtamisen, mutta tässä tilanteessa todettiin, että se on liikkunut niin sanotusti luonnonvoimien ansiosta, eli tämä ei vaikuttanut siihen, mutta tämä meni siis tilanne niin, että tuomari kysyi suoraan Mickelsonilta, että ootko sä aiheuttanut tämän pallon liikahtamisen niin kuin suomasta mielestä. Ja Mickelson vastasi heti, että hän tietää, että se ei sen takia liikkunut. Että koska pallo välittömästä läheisyydestä hän ei liikuttanut mitään, vaan nimenomaan sieltä vähän kauempaa jalkojen tai muun alueelta. Ja sitten se sieltä metästä löysi kriini eteen ilman rankkuu ja pelasi siitä chipin siihen greenille ja löi siitä paari sisään ja vei sit lopulta peli.
Käytti paikkansa täydellisesti. Tämähän on näitä tämmöisiä sääntökohuja ja NS-huijaamiskohuja tulee golfissa säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta ei ole millään tavalla poikkeuksellinen tilanne. Ehkä pelaajien niin kuin liikkumavaraa niissä tilanteissa vähentää se, että sehän on, kaikki kamerat on joka puolella ja nämä niin sanotun pappatuurin kisat on Jenkeissä aika iso juttu. Niitä kyllä videoidaan ja lähetetään aika monen kameran voimin. Joten Mickelson myös tietää, että hän ei voi siellä tehdä mitään, mikä ei taltioituisi videokameralla. Joten ilmeisesti säkin oot nähnyt sen pätkän tästä ja annat puhtaat paperit miehelle.
Kyllä, siis hän itse kutsui sitten tuomari paikalle ja tuomari sitten tuli siihen ja Mickelson selitti tilanteen. Käytännössä katsoi myös katsojan näkökulmasta niin kuin tilanne oli ja se mulle ainakin vaikutti, että se olisi puhdas. Toki sitten tässä ei näytetty, että mistä tarkasti hän siirsi niitä keppejä ja muita, mutta voisi kuvitella, että Mickelsonkin on niin paljon voittanut, että jos tässä nyt olisikin tullut kakkoseksi, niin se ei välttämättä olisi ollut hänelle niin kuin maailmanloppu, että ei ollut niin kuin.
Ei varmasti ole. Ja sitten nyt jos pallo makaa tämmöisen neulaspedin päällä, siinä on siis havun neulasia. Ja sitten siinä on niin kuin pallo, joka painaa x grammaa. Ja sitten pikkuhiljaa, kun se on siinä minuutin tai kaksi, niin se rupeaa painumaan pikkasen neulasta antaa periksi. Ja siitä tässä varmaan oli kyse tässä tapauksessa. Mutta Phil jatkaa kyllä varmasti myös suuremmissa kehissä. Sehän tässä oli hauskaa, että hän on nyt sitten tämän kauden aikana voittanut sekä Champions Tourilla että voittanut yhden major-kilpailun. Se on harvinainen saavutus.
Kyllä nämä tällaisia kavereita, jotka on saman kalenterivuoden aikana niin voittanut sekä että, niin on 4 kaveria, kaikki jenkkejä. Ja
se on okay. Kyllä. Se siis ei ole täysin poikkeuksellista, mutta ei sen yleisempi juttu kuitenkaan.
Ei aivan täysin, eikä myöskään tämä, että on voittanut 4 ensimmäisestä Champions Tourin kisastaan, niin 3, niin edellinen on vuodelta 2010. Sellainen niinkin legendaarinen kaveri kuin Fred Couples.
Joo. Toki nämä on sen verran kovin jätkiä, että siinä vaiheessa, kun nämä siirtyy tuonne Sennutuurille, niin jälki on niin kuin muutaman vuoden ajan aika rumaa. Toki siellä on Jimenez ja siellä on Bernhard Langer ja kumppanit, jotka kyllä pistää kampoihin todella tiukasti. Mutta Phil on näyttänyt niin kuin tasonsa oikeastaan paikassa kuin paikassa, mihin
kyllä.
Mutta mennäänpä eteenpäin, hypätään alkavaan kisaviikkoon ja aloitellaan isolla omenalla. Suomalaisittain kauden kiinnostavimmat kisat nimittäin pelataan ehkä tällä viikolla New Yorkissa. Letin, eli naisten Euroopan kiertue, rantautuu rapakon taakse. Kyseessä on Aramco Team Seriesin kilpailu, jossa jaossa on miljoona dollaria. Kuitenkin niin, että siitä miljoonasta 800 000 dollaria jaetaan joukkuekilpailussa. Tässähän on siis saudi-arabialaisella rahalla perustettu tällainen Aramco Team Series-sarja, joka kiinnostaa ei ketään, mutta kyseessä on Euroopan kiertueen elinvoiman kannalta erittäin merkittävä piristysruiske, niin sanoakseni. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että tässä loppukauden aikana näitä miljoonan dollarin kisoja pelataan Team Seriesin muodossa 2, nyt New Yorkissa, myöhemmin sitten Saudi-Arabiassa, ja Saudi-Arabiassa pelataan myös yksi tämmöinen henkilökohtainen miljoonan dollarin kilpailu. Ja kun ajatellaan niin kuin Letin palkintopotteja, niin nyt leikki tietyllä tavalla vasta alkaa. Suomalaisittain isoa tiliä ovat tavoittelemassa Ursula Wikström, Sanna Nuutinen, Tiia Koivisto ja Krista Packer. Mutta kovaa on seurakin. Siellä on LPGA-tuurin tähdistä paikalla muun muassa Lexi Thompson, Jessica Korda, Nelly Korda, Danielle Kang ja Lisette Salas. Ja nämä kaikki muistatte Sulheim Cupista. Ja en epäile hetkeäkään, etteikö heille olisi maksettu messevät starttirahat osallistumisesta kilpailuun. Jos on kovia jenkkinaisia viivalla, niin ihan yhtä kova kattaus tulee Euroopasta, Euroopan Sulheim Cup-joukkueesta valtaosa paikalla. Eli nyt suomalaisten täytyy sitten todella pystyä parhaimpaansa, jos noissa kinkereissä meinaa pärjätä. Glen Oaksin kenttä New Yorkissa. Kenttä on tiukka, kapeita puiden reunustamia väyliä, paljon vettä ja paljon esteitä. Eli aika raisu.
Ei tule helppoa niin sanotusti.
Ei nyt kyllä, niin kun sanotaan, että virheisiin ei ole hirveästi varaa, koska nyt tuolla kentällä ehkä se korostuu, että virheestä sitten rokotetaan aika kovaa. Suomalaisten tilanne on kyllä letillä sikäli kutkuttava, että Sanna Nuutinen on rankingissa toisena. Se tähtäin on pitää paikka 5 parhaan joukossa. Se nimittäin tuo paikan LPGA:n karsintafinaaliin, joka nyt on siellä kiikarissa. Nuutisen mittari kuitenkin osoittaa lievästi alaviistoon. Alkukausi oli erinomainen, mutta nyt sitten kauden edetessä niin vire ei ole ollut yhtä hyvä. Pelannut 18 kilpailua Euroopan kiertueella. Näissä, jos jätetään kausi puoliksi, niin 9 ensimmäisen aikana keskimääräinen sijoitus oli 10. Joukossa on 6 top 10, eli joka 2 kertaa 3 hän oli 10 parhaan joukossa, ei yhtään karsiutumista. Tämä siis 9 ensimmäistä kilpailua. Jälkimmäiset 9 kilpailua, 3 karsiutumista ja 1 top 10. Toki siellä on ollut mukana pari majoria ja olympialaiset, mutta siitäkin huolimatta käyrä tietyllä tavoin osoittaa alaspäin. No, mikä se mukavampaa kuin korjata se tällä viikolla. Edellinen tämä Team Series-kisa oli Lontoossa ja Sanna Nuutinen oli siellä 24., joka on tietysti kyllä tuossa porukassa ihan kelvollinen suoritus. Kuten mainittua, 3 muutakin suomalaista mukana. Tiia Koivisto on tuosta porukasta ilmoittautunut mukaan LPGA-tuurin karsintojen kakkosvaiheeseen, joka pelataan heti sitten seuraavalla viikolla 18-24. päivä lokakuuta Floridassa. Ja Koiviston matka jatkuu siis sinne. LPGA-tuurin karsintafinaali, josta sitten Matilda Castrén muun muassa viime vuonna rutisti paikan kiertueelle, niin pelataan marras-joulukuun vaihteessa Alabamassa. Mutta eipä mennä vielä sinne. Hoidetaan ensin karsintojen, onko se nyt, se on itse asiassa toinen vaihe. Ensimmäinen vaihe on jo pelattu ja nyt sitten toinen vaihe seuraavaksi. Letin karsinnat pelataan myös tänä vuonna. Ne pelataan vasta joulukuussa. Siellähän on nähty suomalaisia useasti aika iso porukka. En tiedä, mikä on tällä hetkellä tilanne siihen myöhemmin. Mutta nyt näyttää, Valtteri, siltä, että yksi suomalainen olisi välttämässä Letin karsintarumpan ja etenemässä suoraan ensi kaudeksi Euroopan kiertueelle.
Kyllä pitää paikkansa. Eli Emilia Tukiainenhan on Let Access Seriesillä tällä hetkellä 6. ja Let Access Seriesiltä nimenomaan 6 saa tämän Letille tämän kortin. Ja Tukiaisilla on tuolla Let Access Seriesillä 10 kisaa, joista 5 top 10. Ja näistä 5 2 on 3. sijoja. Eli ei ole ihan niin sanotusti vastaan tuli ollut tuolla. Ja muista suomalaisista siellä on sitten Elinor Moisio, Leena Makkonen ja Niina Liias. Ja heille ei kuitenkaan juurikaan nyt enää, kun finaali jäljellä, niin ole mahdollisuuksia tonne Leti-korttiin sitten oikeastaan. Mutta Tukiainen nyt siellä 6. Eli jos pelaa itseensä hyvin tuo finaalis, joka pelataan 2 viikon päästä Espanjan Barcelonassa, niin pitäisi olla niin sanotusti Letin kortti taskussa.
Tiukka paikka. 6. ja 6. saa siis kortin. Se on siis, ollaan vähän niin kuin vedenjakajalla. Se, mikä tuossa nyt on niin kuin onneksi lohdullista, että vaikka pelataan niin sanotusti finaali tai kauden viimeinen kisa, niin sen painoarvo ei ole pistellistä ajatellen oikeastaan sen suurempi kuin minkään muunkaan kauden kilpailun. Eli niin kuin sillä tavalla ei ole selkä seinään vasten, että jos joku toinen takaajaista pelaa paljon paremmin, niin sitten täytyy niin kuin sijoittua reilusti tukia sen yläpuolelle, että tilanne kääntyisi toistepäin. Kuitenkaan johtoa ei voi pitää hirveän turvallisena, että kyllä siellä niin kuin täytyy onnistua Barcelonassa vielä viimeisessä kilpailussa, mutta ei mennä sinne asti vielä. Tässä siis naisten Euroopan kiertueen tilanne mennäpäs miesten Euroopan kiertueelle tässä välissä ja sitten lopuksi tuohon naisten LPGA-tuurille ja tehdään tämmöinen pieni Korea-visiitti. Valderraaman ET-kisa, jos ajatellaan, että kaudessa on semmoisia oikein odotettuja kisoja yleensä ET-pelaajien kohdalla muutamia, niin sieltä voisi nostaa Sveitsin maisemat. Se on yleensä hyvin odotettu kisa. Sitten on Wentworth Alfred Dunhill Championship ja sitten sieltä tuleekin Valderraama. Eli Soto Grandessa Andalusiassa Andalusia Masters ja Valderraaman kenttä.
Kyllä.
Mitäs me siitä voidaan odottaa?
No, sieltä voidaan odottaa ensinnäkin 4 suomalaista mukana, eli kannattaa seurata sitä. Ja siellähän meillä on esimerkiksi Mikko Korhonen, paras sijoitus 3. Andalusia Masters, siis 2018 ollut 3. Viime vuonna ei kisannut ja 2019kin meni jatkokierroksille. Ja Korhosen kaudessa on muutenkin, että jos nyt sattuisi käymään semmoinen niin sanotusti suonenveto, että tästä tulisi vaikka voitto, niin sehän olisi äkkiä Korhosen paras kausi, ainakin rahallisesti, niin ET:llä. Myöskin Sami Välimäelle tämä on hyvä alusta viime vuonna 10. Toki Välimäen kausi ei ole ollut ihan niin sanotusti ruusulla tanssimista, mutta ei varmasti tuolle niin kuin mikään vastaantulija tuolla, vaikka siellä onkin pari tosi kovaa nimeä. Nopeasti mainitakseni John Rahm, Bernd Wiesberger ja Matthew Fitzpatrick, kaikki Euroopan Ryder Cup-joukkueesta.
Joo, tämä on ehkä Valderraaman kenttänä aika omanlaisensa. Otetaan kohta yhteys herra, joka siellä juuri äsken kävi, saadaan tarkempi kuvailu siitä kentästä. Teemu Lehtimäki, Nokia River Golfin kenttämestari. Mutta noin äkkiseltä voisi sanoa, että tämä on kenttä, missä par on arvossaan ja jossa virheitä tulee välttämään. Ja semmoisilla kentillä Mikko Korhonen on yleensä ollut, hän itse niin kuin sanoo, että hän pitää sellaisesta golfista, missä ei tarvitse takoa niin kuin 8 birdia kierrosta kohti, vaan pitää niin kuin virheet pois kortista ja pokit pois kortista, joten mä nostan Mikko Korhosen suomalaisittain tässä kisan suosikiksi ikään kuin. Toinen kaveri, jota nyt ei ole ennakkoveikkailuissa ehkä sinne nostettu, niin on sanoit Itävallan Bernd Wiesberger, mutta toinen itävaltalainen eli Matthias Schwab. Nuori kaveri pelaa nyt alkaneella kaudella pääosin PGA-tuurilla, jossa toki kylläkin karsiutui kauden ensimmäisestä startistaan, mutta Schwab on semmoinen jätkä, jonka voittoa mä oon itse odottanut pitkään. Hän on monesti aloittanut kisansa erittäin hyvin, sitten kalkkiviivoilla kangistunut. Mutta hän on pelaajana nimenomaan sellainen, joka tekee äärimmäisen vähän pokeja. Hänen niin kuin kierroskeskiarvo on aivan huippua. Puttaaminen on ollut se haavoittuvuus niin sanotusti. Jos Schwab saa putin kuntoon, niin tulee olemaan korkealla. Voittaako se pakko sanoa, että enpä usko, koska ennen kuin se ensimmäinen voitto tulee, niin sen voittaminen on, se voittaminen on todella hankalaa. Valderraama ehkä ei ole kentistä se, missä mä hänelle sitä ennustan, mutta tämä on semmoinen nimi, jota on nostettu aikaisemminkin lähetyksissä niin sanotusti pöydälle ja nostetaan se tässä nyt tällaisena. Nyt jos nyt ei kannusteta uhkapeleihin, niin tämmöisiin kavereiden keskinäisiin kisailuihin vähintäänkin.
Kyllä, ja siis Valderraaman kisaksihan tämä niinku, kisajakasti on luvalla sanoa ehkä heikohko, ehkä lähentelee tämmöistä normaalia ET-kisaa, mitä sitten taas Valderraamassa on ehkä semmoinen. Siellä on kuitenkin on 1997 Ryder Cup pelattu ja on niinku, isojen kisojen kenttä niin sanotusti, ja justiinsa, niin kuin sanoit, niin pelaajat tykkää siitä, niin on vähän ehkä hassu nähdä, että ei ole niin semmoinen.
Nyt jos koskaan, niin olisi niin kuin paikat laukoa. Siellä on kuitenkin 3 miljoonaa euroa, se on niin kuin loppukauden kisoista toisiksi suurin, ja senkin verran laskeskelin tuossa, että jaossa olevista, ennen finaalia jaossa olevista pisteistä, jaetaan 40% Valderraamassa. Se tarkoittaa nyt käytännössä sitä, että Mikko Korhosella ja Tapio Pulkkasella on jo toinen jalka oven välissä kiertueen finaalia ajatellen. Kalle Samojakin on hyvin lähellä. Mutta sanotaan, että semmoisella hyvällä onnistumisella käytännössä se finaalipaikka jo sementoidaan. Sami Välimäen hyvä onnistuminen nyt vaati sitten ihan kärkipään sijoja, mutta kuten sanoit, niin viime vuonna oli erittäin korkealla Valderraamassa ja tuolla kentällä mitään ei tule vahingossa. Eli sanotaan näin, että siellä pitää niin kuin pelin toimia joka osa-alueelta. Ja toivotaan, että Samille tulee samanlainen viikko kuin vuosi sitten.
Toivotaan ja varmasti siis mitä Tapio Pulkkaselta ja Kalle Samalta pois ottamatta, niin varmasti haluaa nyt tuosta kentästä ottaa niin sanotusti niskalenkin, koska samoja molemmilla kerralla kahdesti ollut mukana ja molemmilla kerralla karsiutunut ja Pulkkanen kolmesti mukana ja kaksi kertaa karsiutunut, niin nyt varmasti on semmoinen fiilis, että toivottavasti tästä. Ja samoja vielä tämä Race to Dubai Rankings 69, niin siellä varmasti janotaan sitä, että pääsisi vähän korkeammalle.
Kyllä. Tuo on hyvä pointti. Siellä on itse asiassa samoja ja Pulkkasen saldot Valderraamasta ei ole määritteleviä, mutta kumpikaan ei kisaa kovin helposti väliin jätä. Kyllä se on semmoinen paikka, jossa halutaan olla. No niin, kuten sanottu, otetaan yhteys Teemu Lehtimäkeen, joka osaa kertoa meille kentästä vähän tarkemmin.
Teemu Lehtimäki.
Sami Sarpakunnas Golf.fi podcast studio. Hyvää päivää.
Päivää.
Mistäs kenttämestari yllätettiin?
Traktorin ratista reintsiä on laajennettu tästä tämä kesä ja nyt viimeistellään viimeisiä pikkufiksauksia tehdä ja sitten on range aika valmis.
Ihan tämmöisiä rehtiä työtä teet siellä, et istu toimistossa.
Kyllä mä teen niin tätä. Tämä on mun spesiaali ihan tämä työnteko, niin mä en rupea niin kuin höntyilemaan muualle, ettei
tule
jotain kämmejä.
Kukin osaamisensa mukaan.
Juuri näin.
Me ollaan nyt päätetty soittaa sulle lähinnä sen takia, että olitte tutustumassa Valderraman mainekkaaseen kenttään Espanjan Soto Grandessa tuossa pari viikkoa takaperin taisi olla.
Joo, kyllä.
Mikä oli?
Johtaja Kimmon kanssa oltiin siellä.
Joo. Mites pitkä pätkä teillä oli ja mitä jäi käteen?
Eli viikko oltiin tarkoituksena tehdä töitä Euroopan yhdellä mainekkaammalla golfkentällä ja osittain tosiaan tämä työnteko toteutui, että töihin pääsin kentälle pariksi päiväksi tai sitten kolmas päivä taisi olla semmoinen puolikas. Mutta kyllä siinä tosiaan tutustuttiin ihan kautta linjaa sekä toiminnanjohtajan töitä vähän tutkittiin ja sitten kenttämestari ja kentähoitajat, kentähoito katsottiin siinä, että ihan jäi paljonkin käteen, voisi sanoa näin, että
joo.
Asiat on tietenkin paremmalla mallilla täällä, kun aina on lämmintä ja aurinko paistaa.
Joo, ja Valderraamaa pidetään yhtenä Euroopan parhaista kentistä, ainakin Euroopan kiertueen pelaajille se on joka vuosi yksi semmoisen odotetuimmista viikoista. Se kenttä nimenomaan tekee paljon. Jäikö sulle niin kuin sellainen wow-fiilis siitä?
Jäi. Ja siehän oli ominaista just nämä puut, mitä kentällä on noin 6000 kappaletta. Ja sehän tekee siellä sen vaikeuden siihen kenttään. Ja onhan ne tavallaan kyllä hienon näköisiäkin ne puut, kun ne on hyvin hoidettu ja tavallaan ne reunustaa kaikkia väyliä melkein ja se on se ainutlaatuisuus siellä ja tekee sen vaikeuden peliin varmasti sitten, että ei sieltä puista ei tullut pallo läpi, mitä Kimmon kanssa pelattiin se ja yritit lyödä niin kuin suomalaista koivusta, se menee joskus pallon läpi, mutta niistä puista ei mennyt kyllä, että se oli pakko sipata sivuttain sitten, että se oli ainoa vaihtoehto.
Niin, se taitaa olla nimenomaan tiiltä aika tiukka se kenttä, eli se vaatii sitä,
on.
Että siellä ei voi lähteä höntyilemään,
ja
sitten mielellään on pystyttävä kääntämään palloa tiiltä vähän kumpaakin suuntaan, jos väylä on sen mallinen. Että
kyllä.
No, kääntykö pallo?
No, Kimmo on meillä se parvipelaaja, että mun pallolla ei ole osoitetta, kun se lähtee, mutta kyllä mäkin selvisin sieltä läpi henkilökohtaisesti, että ei montaa palloa ei hukkunut.
No, miten tiukkana sä pidät sitä kenttää, jos sä mietit, oot varmasti nähnyt lukuisia muitakin huippukenttiä, tiukkoja kilpakenttiä. Siellähän pelataan nimittäin tällä viikolla Andalusia Masters, jossa on mukana myös kaikki 4 Euroopan kiertueen suomalaista. Ja heistä erityisesti Mikko Korhonen on on kyseisellä kentällä onnistunut. Miten tiukkana testinä sä pidät tuota Valderraaman kenttää?
Onhan se testi tosiaan. Siellä ei pysty drivea varmasti joka väylälle lyömään. Tiit on venytetty niin, että sieltä löytyy se backti ihan takaa. Eli tiit oli pitkiä. Ja punkkerointia on sitten niillä väylillä, missä ei ole puita niin paljon, niin sitten niillä väylillä on tehty voimakas punkkerointi. Mutta kenttä pelataan sellaisena kuin se on, että siehän on sitten, kyllä siellä jyvät erottuu akanoista, että ei pysty paukuttamaan ihan päätylaitaan koko ajan, että puhki menee ja tai sitten ei pysty lyömään puista läpi, että varmasti niin joutuu funtsiin joka lyönne.
Kyllä. Jos miettii, että viime vuonna voittotulos oli +2, niin se on pikkasen erilaista kuin noin Euroopan kiertueen kisoissa keskimäärin.
Joo, viheriöt on pienet ja tosiaan sitten ne puut kyllä rajoittaa sen pelitila. Siinä Kimmon kanssa viikon aikana pelattiin niitä muitakin. Siinä oli Sotogranden kenttää ja sitten San Roque ja Las Brisas, tällaisia ihan
aika mainekkaita noikin.
Kans. Joo, ihan huippukenttiä ja ne oli ihan heti eri luontoisia. Ne oli tämmöisiä vähän suomalaistyyppisiä, eli tilaa oli hyvin ja pallo aina löytyi ja tavallaan ei ollut niin paljon, et ollut hankaluuksissa, kun Valderraamassa taas vähän missaat väylän, niin oot heti joudut miettimään, että mikä on seuraava lyönti.
Kyllä, siellä on baari arvossaan.
On.
No mites nyt kotiutuminen sitten kotisuomeen ja Nokialle reissun jälkeen? Missä vaiheessa teillä niin kuin kausi siellä menee? Siellä on syystyöt ilmeisesti jo käynnissä.
Joo, kyllä meilläkin on viheriöt on holkitettu jo, eli niin sanotusti syystyöt on viheriöiden osalta tehty. Molemmat kentät on auki. Nyt varmasti lokakuun loppuun on Rokki auki, sitten ja Riveri auki. Ja mitä tässä normaaleita ruiskutuksia ja syksyn töitä tehdään tällä hetkellä. Että.
Ja onko niin, että teillä pelataan ikään kuin niin kauan kuin pystyy säitten puolesta nimenomaan sitten
no, meillä on pelattu puolella kyllä pitkään. Joo, meillä on pitkään pelattu kyllä niin kuin lumesta lumeen niin sanotusti, että aina kun on mahdollista, niin on pelattu. Se on ollut vähän se munkin ajatus, että kun kerran täällä kenttä on, niin käytetään sitä. Mutta kyllähän nyt tämä korona toi sen, että kulutus kasvo, vaikka meillä pelattiin korkeita kierroslukemia jo ennen koronaa, mutta kyllä tämä tuli vielä tämä lisäboosti noiden pelaajien määrässä, niin kyllä se kuluminen on nyt noussut tänä aikana, milloin ruoho ei uusiudu, niin ihan eri mittakaavan, että ehkä tässä nyt täytyy sitä sulkemistakin katsoa ja avaamista nyt sitten vähän eri vinkkelistä, mutta kyllä meillä pelataan pitkään, se on selvää, että se on ollut meidän perinne ja tavallaan yksi valtti tässä hommassa.
Kyllä. No ei kai tässä. Me kiitämme valistuneesta mielipiteestä ja päästetään mies nyt sitten traktorin ja rattiin takaisin.
Joo.
Ihan
kiitos.
Keskittyneesti, niin ei käy mitään haavereita.
Joo, kiitos.
Kiva. Kiitoksia ja mukavaa työpäivän jatkoa.
Samoin, kiitos, hei.
Moi moi. Näin siis Teemu Lehtimäki ja River Golf. Siellä jo River Golfissa sitten valmistaudutaan pistämään kautta pikkuhiljaa pakettiin.
Niin kuin sanoin tuossa, kun puhutti Teemun kanssa tuosta Valderraamasta, niin Valderraamahan oli nimenomaan 1997 Ryder Cupissa, niin kuin mä sanoin tuossa, kun alustettiin tuota ET:tä, niin onko sinulla Sami mitään muistikuvia tästä 1997 Ryder Cupissa?
Mitähän mä en, mä kyllä pelasin 97 golfia. Olin jo aloittanut lajin, sen jälkeen se menikin vähäksi aikaa naftaliiniin, mutta mä en kyllä seurannut kilpagolfia silloin sillä tavalla, että mulla olisi pienintäkään muistikuvaa.
Onko sinulla pienintäkään havainto, kuka olisi voinut olla Euroopan joukkojen kapteeni vuonna 97? Voi antaa vinkin.
Varmaan kotimaan, tai isäntämaan miehiä, kyllä. Onko ihan legenda Seve itse.
Kyllä, Seve kyllä. Itse, edesmennyt Seve Ballesteros, ja hänen poikansahan on nyt tässä ET-kisassa mukana Valderraamassa, Javier.
Oho.
Ei varmasti ole niin sanotusti rankingin perusteella mukana, mutta nimellä pääsee paikkoon ja tällä nimellä todellakin pääsee varsinkin Valderraamassa niin
no joo.
Mukaan.
Tämä on ihan hauska poiminta. Enpä ole itse itse tuohon törmännyt. Luultavasti mies tulee saamaan ruutuaikaa nyt riippumatta siitä, miten pelit sujuu. Hauska nähdä, että onko semmoiset klassiset espanjalaiset kädet periytyneet.
Kyllä.
Espanjasta lähetyksen lopuksi Etelä-Koreaan. LPGA-tuurilla vietetään nyt väliviikkoa, mutta seuraava kisat pelataan sitten ensi viikolla Busanissa Etelä-Koreassa. Siellä mukana myös Matilda Castrén. Tämä LPGA-tuurin Aasian swingi typistyy nyt vain yhden kilpailun mittaiseksi. Koronatilanne Aasian suunnalla on sellainen, että se on niin kuin pakottanut peruuttamaan kilpailuja, mutta Etelä-Koreasta kilpailua ei ole peruutettu. Siihen on varmasti niin kuin rima paljon korkeammalla kuin muissa paikoissa. Etelä-Koreassa nimittäin arvostetaan naisten kilpagolfia erittäin korkealle. Se toki johtuu siitä, että eteläkorealaiset naiset menestyy lajissa niin valtavan hyvin kuin he menestyy. Mutta se arvostus, kun se useasti mitataan rahassa kilpagolfissa, se mitataan niin kuin ansioissa ja palkintopoteissa, niin Etelä-Koreassa jopa niin, että siellä naisten kisoissa jaetaan enemmän palkintorahaa kuin miesten kilpailuissa. Eikä puhuta ihan pikkusummista, että siellä oikeastaan niin kuin pelkästään Korean sisäisellä kiertueella pelaamalla huippunimet ansaitsee semmoista yli 500 000 euroa kaudessa. Eli puhutaan aika tuntuvista korvauksista. Ja nyt sitten kun LPGA-kisa Etelä-Koreaan viedään, niin kuten sanottu, sitä ei ihan helposti sieltä peruuteta. Ja sikäli herkullinen tilanne korealaisittain, että USA nelikorda johtaa LPGA-pistelistaa ja johtaa myös maailmanlistaa. Toisena oleva Jin Yong Ko hengittää kuitenkin aivan niskaan ja Ko pelaa Busanissa, korda ei. Ja K on ollut nyt otsikoissa muustakin syystä.
Kyllä, pitää paikkansa. K:han voitti tämän edellisen kilpailun LPGA:lle ja teki myös yhden ennätyksen tämmöisen. Tai tasas oikeastaan ennätyksen, eli 14 edellisestä Jin Yong Koon pelaamasta kierroksesta jokainen on alkanut kutosella. Eli niin sanotusti siellä on pelattu kyllä aika hyvää golfia ja nyt tasaa tätä ennätystä Annika Sörenstamin ja maan naisen So Jen-ruun kanssa.
Sörenstam teki 2005 ton ennätyksen. Tämä on itse asiassa tietyllä tavalla mun mielestä vähän yllättävää. Ja toki puhutaan toki niin kuin LPGA-tuurin kisoista tai tämä pääkierto, että se on kisoista ylipäänsä, mutta jos ajatellaan, että 14 kierrosta, niin luulisi, että kun miettii, kuinka paljon kilpagolfia maailmassa niin kuin pelataan, ja kun tiedetään, että noiden kisojen voittotulokset on niin kuin säännöllisesti siellä 15 alle, 20 alle, niin luulisi, että siellä niin kuin joku olisi nakutellut tuon 14 kierrosta alle 70 jo moneen kertaan.
Kyllä, ja vaikka siellä onkin siis punaista käytännössä jokaisella kierroksella niin kavereja siellä, niin kyllähän se on niin kuin monesti silti ne 4 kierrosta, mitkä sä pelaat, tai 3, niin joku niistä usein silti alkaa 7, vaikka sä voittaisit.
Kyllä. Tämä on jännä tilasto. Kuten sanoin, niin olisin itse ajatellut, että tämä on jo lyöty moneen kertaan, mutta ei. Mutta nyt on niin kuin helppo veikata, että meneekö tämä ennätys rikki, siirtyykö se kokonaan Koon nimiin. Mä väitän, että menee. Jos järjestäjillä on yhtään pelisilmää, niin kyllä siellä yleisöä huudatetaan sillä, ja tehdään niin kuin kaikkensa sen eteen, että se kenttä ei ainakaan ensimmäisellä päivänä ole vielä niin vaikea, etteikö se kutosella alkava sieltä niin kuin tauluun tulisi.
Kyllä, ja siis edellisvuonnahan, edelliskerran kun tämä kisa on pelattu, niin täällähän samaisessa kilpailussa Koreassa, niin ensimmäinen Jin Yong Koon kierros oli 67 lyöntiä.
Okei. Okay.
Eli
lupaa hyvää.
Lupaa siis hyvää, ja muutenkin täällä on kutosella alkavia kärkiryhmässä niin ollut nimenomaan ensimmäisellä kierroksella niin useampia kuin sitten jälkimmäisellä kierroksella. Eli todennäköisesti ensimmäinen päivä on niin sanotusti helpommat olosuhteet, lipun paikat ja muut.
No, mä en pitäisi sitä mitenkään epäurheilijamaisena käytöksenä, jos kisajärjestäjät päättäisi tehdä nytkin niin, että aloitellaan vähän kevyemmällä kentällä. Luotetaan siis siihen, että Jingyun Ko pistää ennätyksen uusiksi ja uskallapa väittää, että nousee myös LPGA-tuurin pistelistan kärkeen, ehkä jopa maailmanlistan kärkeen tällä viikolla.
Kyllä.
Maailmanlistalla tällä hetkellä siis Jenkkien komennossa mennään, mutta sen jälkeen siellä onkin eteläkorealaisia. K toisena, Inbi Park kolmantena, Se-Jung Kim neljäntenä. Kymppisakissa muun muassa vielä Hoyo Kim. 20 joukossa 7 eteläkorealaista, 50 joukossa 14. Ja tämä on myös sikäli aika merkittävää, että eteläkorealaiset on COVID-19-pandemian aikana menettäneet sijoituksia maailmanlistalla kohisten, koska pelimahdollisuuksia ei ole tuolla Aasian suunnalla ollut yhtä paljon kuin esimerkiksi Euroopassa tai LPGA-tuurilla. Joten on kyllä suvereeni golfin suurvalta tällä hetkellä naisten puolella.
Kyllä, kyllä, ja niin kuin äsken sanoit, niin top 50, mitä 14, ja sen jälkeen ei ole yhtään se hiljaisempaa. Että
ei.
Kun tätä selaa tätä listaa alemmas, niin tästä tulee heti 50 jälkeen 52, 53, 54, niin
joo.
Eteläkorealaisia, eikä nämä lippu ei, niin kuin, ei sitä ainakaan vähemmän täällä kuin mitä alemmas menee tätä listaa.
Kyllä. Ihan vertailun vuoksi, Sanna Nuutinen taisi olla tuoreemman listalla, jos en väärin katsonut, niin 200. Hän on siis naisten Euroopan kiertueella toisena pistelistalla, maailmanlistalla 200. Että jos sen suhteuttaa tähän eteläkorealaisten tilanteeseen maailmanlistalla, niin se antaa perspektiiviä siitä, miten kovia pelaajia maa tuottaa liukuhihnalta. Suomen paras naispelaaja Matilda Castrén 47. Eurooppalaisten keskinäisessä vertailussa 8. paras. Eli hattu päästä.
Kyllä, kyllä. Ja niin kuin puhuitte viime jaksossa, niin kyllä niin kuin odotustaso Maddenkin kohdalla on aika paljon noussut tässä. Että jos ajatellaan, että jäi viime kisassa karsintaraja ulkopuolelle, niin tuntuu niin sanotusti pettymykseltä kuin vielä vuosi sitten, kun joku olisi pelannut LPGA-kisaa ja ollut siellä, niin se olisi ollut niin kuin mahtava juttu.
Sepä se. Mutta on Etelä-Korea kunnostautunut myös miesten puolella. Sung Jae Im voitti hiljattain PGA-tuurilla. Tämä voitto oli sikäli aika erikoinen, että oli hänen 100. startti PGA-tuurilla. Hän voitti sen ja hän voitti myös 50. starttinsa, eli näköjään juhlaturnausten mies.
Kyllä, siellä oli myös tämmöinen kaveri kärkitaistelussa kuin Matthew Wolff, joka on,
joo,
on viime aikoina kulkenut aika niin sanotusti syvissä vesissä.
Ilmeisesti niin kuin aidosti syvissä vesissä. Siellä on ilmeisesti ollut jonkinasteista masennusta ja mentaalipuolen haastetta.
Kyllä, siis pelasi Mastersin nyt viime kaudella ja ei näyttänyt siellä oikein nauttivan pelistä. Ja sitten piti 2 kuukauden tauon ja sanoi, että mielenterveysongelmien takia. Ja sitten palasi tauolta US Openissa ja sanoi, että nyt tästä eteenpäin niin aikoo keskittyä vaan pitää itsestään huolta ja ylipäätään pitämään itsestään, eli todennäköisesti juuri nimenomaan jotain tämmöistä. Ja sanoikin sitten siinä samassa haastattelussa, että oli tosi allapäin koko pelitavan ajan ja että ei pystynyt nousemaan sängystä ja halusi vaan pysyä sängystä nousematta eikä halunnut mennä kaikkien eteen mokaamaan.
Tämä on aika rajua puhetta ja jollain tavalla sellaista, mihin ei ole totuttu urheilumaailmassa. Mä pidän tuota enemmän kuin tervetulleena, että urheilijat rohkeasti ja avoimesti puhuu mentaalisista haasteista ja siitä, millaista huippu-urheilu niin kuin raadollisimmillaan on. Viimeisempänä suomalaisena sen on tehnyt Petra Olli, jolta nyt julkaistiin hiljattain elämänkerta. Painin maailmanmestari ja olympiakävijä, olympiamitalisti, joka kertoi, että oli uran aikana niin kuin todella syvissä vesissä ja oli suuria mentaalisia haasteita. Simone Biles varmaan lienee kuuluisin ja parhaiten tunnettu urheilija, joka on puhunut niin kuin mentaalisista ja mielenterveydellisistä ongelmista aktiiviuran aikana. Ja kyllä tämä on tietyllä tavalla tämmöinen keskustelu on hyvin odotettua, mutta samaan aikaan odottamatonta. Odotettua siinä mielessä, että kyllä huippu-urheilun vaatimukset lähes lajissa kuin lajissa on tänä päivänä niin kovat, että siinä missä se niin kuin pistää kropan koetukselle, niin se pistää myös niin kuin päänupin koetukselle. Mutta siinä mielessä on odottamatonta, että jos tietynlaiset asiat urheilussa on tabuja, niin kyllä tämä mentaalipuoli on yksi sellainen, mistä ei ole hirveän paljon puhuttu. Ja se, että nämä urheilijat uskaltaa tehdä sen omalla nimellä ja omilla kasvoillaan, niin se on niin kuin välttämätön askel eteenpäin. Ja siinä mielessä niin kuin Matthew Wolff saa multa nyt, kun me nimetään lähetyksessä aina viikon onnistuja, ja se on ollut aina suomalainen, tällä viikolla se on Matthew Wolff. Ja nimenomaan siitä, että on puhunut avoimesti omista ongelmistaan.
Kyllä, ja nimenomaan toi, että kertoo, vähän myös avaa sitä, eikä vaan ole sitä. Tietysti mitä ottamat pois, niin kun on mielenterveysongelmia, niin kuin hienosti kertoo myös, että millaista se on silloin, kun on siellä pohjalla. Ja sitten kun sieltä on noussut, niin edellisen kerran oliko ollut näin korkealla, niin vuosi sitten samaisessa kisassa. Nyt aika hieno tarinakin syntyi vielä tästä tilanteesta.
Kyllä. Mutta Sung Jae-im, 23 vuotta. Äärimmäisen kova kaveri, tämä eteläkorealainen. Aktiivivuosia kuitenkin jäljellä enää muutama. Nimittäin Etelä-Koreassa on ennen 28 ikävuotta suoritettava asevelvollisuus, joka kestää lähes 2 vuotta. Ja asevelvollisuus on ihan täyttä työtä, sieltä ei kisa- ja treenivapaita myönnetä ihan samalla tavalla kuin urheilujoukoista. Jonkun verran siellä niin kuin ilmeisesti on treenimahdollisuuksia, mutta hyvin vähän niin kuin verrattuna muiden maiden asevelvollisuusjärjestelmään, joka nyt tietysti on tietynlainen poikkeus noin isossa kuvassa ylipäänsä. Mutta jos katsoo tässä näin eteläkorealaisia huippupelaajia ja sitä, mitä he on tehneet asevelvollisuuden jälkeen, miten he on onnistunut sen jälkeen, kun he on ollut sen lähes 2 vuotta pois kuviosta, niin ei se ole ollut kovin hääppöstä. Sangmuen Bae on edellinen todella, no maailmanlistalla siellä 27 oli parhaimmillaan. Ja melkein niiltä sijoilta lähti armeija harmaisiin ja tällä hetkellä sijoitus 877. Että kun se 2 vuoden totaalilevon otat tuosta huippu-urheilusta ja golfista, niin hankalaa on. Sitten on Sheng Yulno siellä 1020 ja hänenkin sijoitus parhaimmillaan oli 61. Ja nämä kaverit on siellä 30 alapuolella edelleen, mutta et kyllä, okei, mä ymmärrän, siinä on maailman vaarallisimpana pidetty maaraja Etelä-Korean ja Pohjois-Korean välissä. Mutta luulisi sieltä 52-miljoonaisesta kansasta löytyvän ukkoja aseisiin ilman, että sinne raahataan maailman parhaat golfarit.
Kyllä, niin kuin voisi kuvitella ainakin, että tuntuu, että Suomessakin on todettu, että toki onhan meillä Suomessakin ihan, miten nyt nopeasti tälle poliittinen podcast sanoo, että vähän pelottava kaveri tuossa vieressä, niin on täälläkin todettu, että ei sinne ihan jokaisen oikeasti tarvitse lähteä sinne. Niin ehkä se tuolkin voisi olla. Aikaisemmin oli myös eteläkorealaisista puhetta, niin tuo Heung-min Son, Tottenhamin futispelaaja, niin ihan samanlainen tilanne, että en ole varma, miten se on nyt kehittynyt, mutta myöskin oli ainakin joutumassa lähteä tänne, mutta et, ei toi nyt niinku ihan kuulosta niinku järkevältä.
Se on muuten mielenkiintoista sitten myös, että näistä pelaajistahan aika moni olisi voinut välttyä asevelvollisuudelta sillä tavoin, että olisi ottanut kansalaisuuden esimerkiksi Sonin tapauksessa Isosta-Britanniasta tai sitten näiden PGA-tuurilla pidempään kilpailleiden golfareiden tapauksessa Yhdysvalloista. Se todennäköisesti olisi ollut mahdollista, mutta kyllä kansallisuuskysymys ja tämmöinen niin kuin kansallisuusaate tietyllä tavalla eteläkorealaisten keskuudessa on niin kuin pyhä ja niin kovaa valuutta, että sieltä kaikki hoitaa sen velvollisuutensa. Sitä on helppo arvostaa ja katsoa niin kuin ihailen, mutta sitten samalla niin kyllä säälittää, että kaikki ne vuodet, kaikki ne mahdollisuudet ja myös se PR-arvo Etelä-Korealle, että tällaisia urheilijoita meiltä tulee, niin se kaikki heitetään romukoppaan sen aseiden kalistelun ja sen niin kuin tuijotuskisan takia, mitä siinä rajalla käydään. Se on hämmentävää. Tästä on niin kuin muutama kaveri luikerellut järkevästi karkuun. KG Choi, joka on siis, olisiko 51 vuotta tällä hetkellä, löytyy 30 ammattilaiskisan voittoa, joista 12 PGA-tuurilta. Niin KG Choi hoiti asevelvollisuutensa amatööri-ikäisenä ennen kuin siirtyi ammattilaiseksi. Samoin Yue Yang, mä en tiedä miten tämä lausuttaisi, Yi Jiang, Yue Yang, näin härmäläisittäin, joka on siis maan ainoa major-voittaja, voitti PGA Championship 2009, toimi samalla tavoin. Eli hän hoisi ennen ammattilaisuraa tämän asevelvollisuuden pois. Se on yksi tapa hoitaa se, mutta on siinäkin omat ongelmansa, kun sulla on tietynlaiset herkkyyskaudet, peli lähtee sujumaan, niin ei muuta kuin vihelletään pilliin ja lähdetään katsoa sitä kivärivartta sinne pohjoisen suuntaan 8 vuodeksi.
Kyllä, ja sitten ajattelee tuota ikää, missä sä oot niinku just, sulla on niinku suurimmat mahdollisuudet kehittyä urheilijana, niin sitten heitetään se romukoppaan ja otetaan se sitten sieltä myöhemmin, kun ollaan päälle 30 ja se välttämättä mikään liikkuvuus, palautuminen, mikä ei ole sillä samalla tasolla kuin se olisi ollut silloin, kun sinne on lähdetty.
No, ei käy sääliksi, anteeksi, käy sääliksi Etelä-Korean miehiä, mutta jos he ei pysty sitten pitämään maan mainetta pinnalla niin sanotusti, niin naiset kyllä siihen vastaa. Ensi viikolla LPGA-tuuria Etelä-Koreassa. Tällä viikolla paketti on tässä. Käydämme siis katseet naisten puolella New Yorkiin ja miesten puolella Valderramaa. Valtteri, miltä nyt maistui tämä ensimmäinen podcast golfin parissa?
No kyllähän tässä on vielä, niin kuin, kyllä tästä Jere Jaakkolan saappaisi on vielä pitkä matka, mutta eikä tämä nyt ainakaan ihan niin kuin pöydän alle tarvitse tästä lähteä, kun tästä laitetaan pillit pussiin.
Joo, ei, Jaakkolan saappaat on isot, mutta niin kyllä sä saat omas pitää. Ihan hyvin selviydyit tästä syvään päähän sukelluksesta. Tässä kaikki tällä erää. Ensi viikolla oletettavasti studiossa tuttuun tapaan Sarpakunnas Jaakkola kaksikko, mutta jätetään se vielä hautumaan ja yllätetään ensi viikolla kenties toisella kokoonpanolla.